Qalampirdan gapiramiz. Haftaning birinchi yarmida O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va biroz issiq ob-havo saqlanib turadi. Kuz faslining boshi uchun me'yoriy qiymatlardan biroz iliqroq bo'ladi. Havo harorati kechalari 15-20 daraja, kunduz kunlari 34-39 daraja atrofida bo'ladi. Haftaning ikkinchi yarmida mamlakatimiz hududiga salqin ob-havo massasi kirib kelishi boshlanadi. Havo harorati kechalari 13-18 darajagacha, kunduz kunlari 30-35 darajagacha biroz pasayadi. 6 sentyabr kuni shimol 7-8 sentyabr kunlari respublikaning cho'l hududlarida shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayadi. 7-9 sentyabr kunlari faqat Qoraqalpog'iston tumanlari bo'yicha qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi ehtimoli bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.